Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, я шуақты болсын бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, я сәттілікке, жақсылыққа, я қуанышқа толы күн болсын деген жақсы шын жүрегімнен шыққан тілегіммен. Я бүгінгі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Я бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я бүгін 7 қазан, күн сәрсенбі, 2020 жыл. Міне қымбатты тыңдармандар, қазір Алматы уақыты 9 сағат 1 минутты көрсетіп тұр. Я бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарлама тақырыбы, қиындықты жеңбесең қиындық сені жеңеді деп аталады. Я адамның, кез келген адамның өмірінде қиындық болады, сол қиындықтарды күресу керек, оны жеңу керек, оны жеңбесек, өкінішке орай сол қиындықтың астында қалып, жанымыз қиналып, я одан әрі жаман жағдайға түсіп кететін кездеріміз болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өмірде кездесетін қиындықтарды жеңу жолдары қандай, яғни сол туралы бүгін әңгіме етеміз. Тақырып ауқымды, тақырып күрделі, сондықтан қымбатты тыңдармандар, атсалысыңыздар өздеріңіздің я тараптарыңыздан, өз тараптарыңыздан бар айтатын алып қосарларыңыз болса, жазып хабарласып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздерден хабар күтеміз, өз ой пікірлеріңізді күтеміз. Я белсенді болыңыздар, бірге бүгінгі тақырыпты талқылайық. Я сіздердің де өмірлеріңізден өткен сондай қиын кездеріңіз болса, қалай жеңдіңіздер, қалай осы қиындықты қиындықтан өттіңіздер, осы туралы айтып жазып отсаңыздар, я болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнмен үзілемін, содан кейін де түрде қайта қауышамын және бүгінгі бағдарламамызды бірге талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай, шіркін, ұмытыл ас пай-пай, шіркін, ұмытыл ас
Я, құрметті радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Тағы да естеріңізге салайын. Бұл, құрметті радио тыңдармандар, бүгін 7-ші қазан 2020 жыл күні сәрсенбі. Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендіше осы бір әсем әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, міндетті түрде бағдарламаның негізгі тақырыбына көшпестен бұрын әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін 7-ші қазан 2020 жыл күн сәрсенбі. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +4 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз Алматы қаласында күн ашық болады деген, ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз, яғни Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +4 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда да +4 градусты көрсетіп тұр екен. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында, яғни радио тыңдармандар, бүгін күндіз күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Енді бұл, құрметті тыңдармандар, біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бүгін қиындықты жеңбесең, қиындық сені жеңеді деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Тақырып жоғарыда айтып кеттім, өте ауқымды, үлкен. Қиындық әр адамның басына төнетін жағдай. Адам болғаннан кейін бәрімізде, қымбатты тыңдармандар, ыстығы мен суығы қатар жүреді деп жатамыз. Шын мәнінде де оның қызығы да болады өмірдің, қиындығы да болады. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, осы қиын шақтарда өтетін сәттер болады. Жалпы айтады ғой, адамның өмірі қара және ақ жолақтан тұрады деп. Кейде ақ жолақ бәрі жақсы секілді, бәрі керемет секілді көрініп жүретін сәттеріміз болады. Ал енді бір кездері қара бұлт секілді төніп тұрған, қара жолаққа да түсіп кететін кезіміз болады. Қиын түсіндық келіп өмірімізге, басымызға, отбасымызға, өзіміздің жеке өмірімізге төніп тұрған қиындықтар келетін кездер болады. Міне осында кезде біз қалай жеңуіміз керек, қалай күресуіміз керек, немесе соны қандай жолдарменен жеңіп шығуымыз керек, осы туралы бүгін тақырыпты тереңірек айтатын боламын. Естеріңізге тағы да сала кетейін, міндетті түрде өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса айтып жазып отырыңыздар. Мысалы үшін, сіздер қалай жеңдіңіздер, қандай мақсат қойдыңыздар, қалай соны жеңуге қандай қадамдар жасадыңыздар, осы туралы айтатын боламыз. Жалпы, қымбатты тыңдармандар, өмір адамға бір ақ рет берілетіні баршамызға мәлім. Алайда сол қысқа бір ғұмырымызда босқа өткіп жүргендердің саны қаншама. Өмір болған соң, жаңа айтып кеттім, ащысы да, тәттісі де, қызығы да, қиындығы да қатар жүреді. Адам өмірді қалай сүргісі келсе, солай өмір сүретін еркі бар. Бізге сондай ерік берілген. Жаратушы иеміз бізді робот секілді емес, яғни бізге қалау берді, ерік берді. Сонда, қымбатты тыңдармандар, әркімнің өзінің құқығы бар, қалай өмірін арнаймын десе, қайда арнаймын десе, қай бағытта жүрем десе, қалай өмір сүрем десе де өзінің еркіне сай өмір сүре алатыны бұл бәрімізге мәлім. Дегенмен бұл күнде сауық сайран, құру немесе тек ұйықтау емес, әрине өмірдің өзінше талаптары бар. Мысалы, мектепте бірінші мұғалім сабақ беріп, кейін сынақ алады, солай емес пе? Бірінші сізді үйретеді, одан кейін барып сынақ, яғни емтихан алады. Ал өмір керісінше дейді, сынақ алып, одан кейін сабақ береді. Осыған келісесіздер ме? Жалпы қалай ойлайсыздар? Өмірде бірінші сынақ, одан кейін сол сынақтан, сол емтиханнан біз сабақ алатынымыз рас. Міне, қымбатты отырмандар, өмір деген осындай, біреуге қатыгез, ал біреуге кеңінен құшақ жайған жаяды. Яғни әркімнің тағдыры әртүрлі, бірақ өмір біреу екен естен шығармаңыздар. Я уақыттар зымырап өте барады, таң атады, күн батады, я күн өткен сайын біреулер өсе бастайды, ал біреулер өше бастайды демекші. Я бұл өмірдің заңдылықтары. Я қызу тіршілік, өмірге деген талпыныс, дүние қуу, мұның бәрі де өзгермейді. Я адамның міндеті, жалпы қымбатты тыңдармандар, я барлығы мына жерде ағамыз айтқан екен, Қасым Аманжол ағамыз былай депті. Я ей, тәкаппар дүния, маған да бір қарашы, танимысың мен, сен мені, я мен қазақтың баласы деп өз өлең жолдарында жырлаған екен. Енді шақымбатыр тұрмандыр, адам баласы өмірге құштар, бірақ жасы өткен сайын ажалы ойлай бастайды. Біреулер дүние есігін жаңа ашқанда, біреулер алжыған күйінде қаза табады дейді. Әр пенденің басына жазған тағдыр бар, оны ешбір адам баласы сөзсіз өзгерте алмайды, бұл да бір өмірдің кезекті саңы дейді. Сот ақымбаттар отырмалар, қиындықтарға төз алмай, өмірден түңіліп кеткендердің саны қаншама, өкінішке орай қиындықтарды жеңу үшін ешкімнен қолдау көрмегендердің соңғы амалы өзіне өзі қол жұмсау. Я бұл да бір қиындыққа деген төтеп бере алмау, қиындықтарменен күресуге жағы күші жетпей, өкінішке орай осындай нәрселерге барып жатқаны бар. Қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық Назар FM радио толқынында мақсаты осындай жағдайлардан босау, азат болу, барынша позитивті, қуанышты, көтеріңкі көңіл күйде өмір сүруге шақыру, осындай қиындықтар болған жағдайдың өзінде де соны жеңіп шығуға жол көрсету, бағыт-бағдар көрсету. Адам-адаммен бейбіт болса дейді, бір-біріне қолдау көрсетсе, қоғамда алапат қиындықтардың шешімі шешіледі депті. Бұл маңызды элементтер. Екі адамның жақсы болуы қоғамның тыныш болған деген сөз. Осындай күрделі мәселелерді шеше алсақ, өмірдің жаңа бір есігі ашылуы әбден мүмкін депті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өмірді жаңа жақсы арнаға бұрғаныңыз жөн. Бұл өмірдегі жаңа қиындықтардың бәрін жеңіп өтуге болады, бұның бәрі мүмкін, бұның бәрі сіздің қолыңыздан келеді. Менің қолымнан келмейді деп ешқашан айтпаңыз, ойламаңыз да олай. Өткені бұл өмірді жеңуге барлық мүмкіндіктер бар, күш те бар, қуат та бар, мүмкіндіктер де бар, амалдар да бар, шарасы да бар, бәрі бар. Тек қана естен шығармаңыздар, қиындықты жеңу керек. Одан жеңілсеңіз өмір одан әрі құрылымға кететіні ол сөзсіз. Сонда қымбатты отырмандар, позитивті жоғарыны көтеріңкі көңіл күймен өмір сүріңіздер. Оның жолдарын мен сәлден кейін айтатын боламын. Одан шығу жолдарын, яғни қиындықтардың қандай түрлері бар, осы туралы сәлден кейін тағы да әңгіме ететін боламыз. Қымбатты отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың орындаған әні болатын, арманым ай деген. Осы бір әсем әннен кейін бағдарламамызды жалғастырайық. Бізбен бірге болыңыздар. Я, естеріңізге сала кетейін, тағы да бұл тікелей эфир сағат Алматы уақыты 9:20 көрсетіп тұр. Ендеше, алып қосарларыңыз болса, белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. 8-707-724-30. Я, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Я, бүгін қиындықты жеңу туралы айтып жатырмыз. Қиындықты жеңбесең, қиындық сені жеңеді деген тақырыпта. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жерде бірнеше қиындықтармен күресу жолдарын сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Жалпы кез келген адам, ол қай елде, қай мемлекетте, қай ұлттың адамы болса да басынан қиындық төнетін кездер болады басына. Я, ондай кезде, қымбатты тыңдармандар, біз сол қиындықты жеңіп өтуге бар күшімізді саламыз. Яғни, оның бәрі өтпелі екені белгілі, яғни білуіміз керек соны. Я, ол өтеді, уақыт өтеді, қиындықтан өтеміз деген оймен өмір сүру керек. Жалпы, шешудің оңай жолын тапса, біреу қиналып жататын кездер болады. Я, бұның бәрі ең алдымен сіздің сол мәселеге, сол қиындыққа жалпы қандай көзқарасыңызға байланысты. Қалай соны сіз көріп тұрсыз? Міне, осыған байланысты екен. Бірінші, энергияңызды дейді, босқа шығындамаңыз депті. Адамдар неліктен азаптанады, неге қиналады? Себеп олар болып жатқан жағдайды қабылдай алмайды. Қандай мәселе, қандай қиындық болмасын, оны уайымда, қайғырудың еш бір пайдасы жоқ дейді. Оның орнына қолыңыздан келетін шараның бәрін қолданыңыздар. Қолда не бар, соны тезірек қолданып, сол шешімін табуға тырысыңыздар дейді. Сондықтан да сол бар күшті салуға тырысу керек. Екінші жағы, түйме дейді, түйде етпеңіздер дейді. Егер бір қиындықты ойлап, уайымдай беретін болсаңыз, оның көлемі одан бетер ұлғая береді екен. Оны ойлау арқылы адам ол мәселе шеше алмайды. Яғни ойлай берсе, ол мәселе өзінен өзі автоматтық түрде шешіліп кетпейді. Ол жайлы дейді, негативті ойлаудың орнына қандай пайдалы жақтары бар. Мен содан қандай сабақ аламын. Осы қиындық маған қандай жақсы жағын маған әсер етеді деген ойда болу керек екен. Сонда да біле, кішкентай нәрсені үлкен қылып айта берудің қажеті жоқ. Анағанда барып, мынағанда барып, мен өйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын деп, оны түйде етіп, бүкіл әлемге жариялай берудің қажеті жоқ. Үшінші, сәтсіздік сөзін ұмытыңыз дейді. Жолыңыз болмай, мақсатқа жете алмай, күнде бір қиындықтарға тап болып жатсаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде Томас Эдисонның мынадай сөзі бар екен. Мен шамды ойлап табуда жолым болмады емес, бар болған оның қосылмауының 99 әдісін анықтадым деп айтқан екен. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, сізде де жолыңыз болмаған істің пайдалы жағын анықтауға тырысыңыз. Есесіне келесі жаңа жолға сенімді аяқ басасыз депті. Егер қалағаныңызға қол жеткізе алмай, дұрыс жолда келе жатырсыз дейді. Қызық, бұған сену қиын әрине, бірақ бұл ақиқат. Басы қатты болса, арты тәтті болады дегенде бар. Бұнда есте шығармаған жөн. Кез келген қиындықтардың өз мәні болады екен. Егер сізде бір қызметке алмаған болса, мысалға, мүмкін ол жұмыс сізге ұнамай, не отбасыңыздан аластат жіберер әбден мүмкін. Сол себепті жоқ деген нәрсені бөгет емес, жаңадан ашылған есік деп түсінгеніңіз жөн дейді. Өте керемет, қызық кеңес. Шын мәнінде де, біз бір жерде жоқ деп атаса, біз үшін мысал үшін кедергі болса, біз ойлаймыз, мә, енді басыма қиындық түседі деп ойлаймыз. Шын мәнінде сізге сол нәрсенің қажеті жоқ шығар. Өткені жаратушы иеміздің өзі алдыңызда не тұрғанын бәрін біледі. сотта да оған тапсыру керек, яғни оның еркі болу керек кезгілген нәрсеге. Ары қарай оқитын болсам, дәл осы сәтті бағалау керек екен. Яғни бұл сәт енді ешқашан қайталанбайтынына түсініңіз дейді. Өмірдің әр минутында біз үшін маңызды бағалы нәрсе бар екен, ұмытпаңыздар. Мұның бәрі жақын арада естелік болып қалады, тіпті бақытсыз сәттің қиындықтардың өзі болашақта сағынышқа айналады дейді. Бұған әлі көзіңіз жетуі әбден мүмкін. Сонда қараңыздар, тіпті қиындықтың өзі сізге жақсылық алып келіп жатса, аяғында нәтижесінде кейін соны ойлап отыратын сәттер де болады дейді. Ол да мүмкін. Енді армандарды босату, яғни көптеген адам арманына жете алмаса, ашуланып, негативті ойға салынады. Өміріңізде бәрі жақсы болсын десеңіздер, қалаған нәрсеңізге қолыңызды жетсе де, жетпесе де, бір қалыпты күйде болуыңыз керек. Негативті ойлардан аулақ болғаныңыз жөн. Сонда ғана сіз шын бақытты бола аласыз. Қорқынышты билеу, яғни кез келген адам бір нәрседен қорқады, бұл заңдылық, алайда оның да пайдасы бар екен. Қорқыныш адамды жаңа белестерді бағындыруға итермелейді. Себебі табиғатымызға сай, біз қиындықтарды жеңіп, бақытты болуға ұмтыламыз. Сонда ғана табыс пен жеңіс тәтті болады. Қорқыныш бар болғаны иллюзия екен, ұмытпағаның жөн. Одан кейін біраз адам дейді, өзіне қуануға мүмкіндік бермейді. Тіпті бақытты болу мүмкіндігі барына да сенбейді. Үнемі қиындық көріп, азап шегуге үйреніп қалғандықтан онсыз өмір жоқ деп ойлай бастайды екен. Сол себепті, қымбатты отырмандар, дер кезінде мұндай зиянды ойдан арылуыңыз керек. Қиын мәселе, қиын уақытта, бұл уақытша құбылыс екенін сеніңіздер. Оның өміріңіздің бір бөлігі деп емес, сыртқы кедергі деп қабылдаңыз. Содан соң өзіңізге бақытты болуға рұқсат етіңіздер депті. Соңғы кеңес бұл жердегі, қымбатты отырмандар, бұл салыстыру. Өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарыңыздар. Біреу сізден әдемірек пе, бұл қате пікір. Сіз ең сұлу адамсыз, ең керемет адамсыз. Әлемде сіз секілді, сізге ұқсайтын дәл осындай көздері, құлақтары, бет пішіні, дене бітімі адам жоқ. Ол мүлдем жоқ, ол солай, қымбатты отырмандар, бұл шындық. Біреу сізге қарағанда әлдеқайда бай ма, өзіңізді қызықтыратын іс тауып, сол салада қажырлы еңбек етіп тапқан ақшаңызды үнемдей біліңіз. Міне, қымбатты отырмандар, міне бұл қиындықтарды жеңуге арналған бірнеше қадамдар. Бұл шын мәнінде де осы қадамдардан өтіп көрсеңіздер, ойланып көрсеңіздер, кез келген қиындықты асуға болады, жеңуге болады. Сондықтан қазір қымбатты отырмандар, бұл туралы тағы да сәлден кейін жалғастыратын боламын. Қазір әсем әнге кезек беретін уақыт кеп қалған секілді. Бәріміз қазір осы жақсы әнге куә болайық. Содан кейін біз бәріміз бірге ары қарай бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Шақта қол сосып ертеңіме өткен күндер айналдау ертегіге қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің өмір атты кеменің желкеніне Oh ғашықтың күнін кешкен көздер қайда? Тоғысса күлімдескен
Яқын батыр тұрмандар, жалғаймыз. Тікелей эфир екен тағы да естеріңізге салам. Біздің телефонға хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. 8707-724-30. Жалпы, қымбатты тұрмандар, бүгін тақырыбымызды айтып жатырмыз. Өмірде кездесетін қиындықтар көп. Бұл отбасында болады, жеке өмірімізде болады, жұмыс бабымен болады. Ол өкінішке орай кезігіп қаламыз осындай қиындықтарда. Ауырамыз, неше түрлі жағдайларға тап боламыз, келеңсіз жағдайлар болады. Біреулер бізге тиседі, тонайды, және басқа да неше түрлі қиындықтар болып жатады. Жер сілкіністері болып жатады, және басқа да табиғи қиындықтар кездесіп жатады. Мысалы, кез келген қиындықтар, қымбатты тұрмандар, оны жеңуге болады. Басқа төнген қиындықты жеңуге болады. Ол үшін кейбіреулер сол қиындықтарды жеңе алмай жататын кездері болады, ал кейбіреулері сол қиындыққа төтеп бере алмай жататын болады. Мына жерде биология саласының маманы Анри Лабори деген кісінің «Қашқындарды мадақтау» атты кітабында адам баласының қиындықпен кездескенде үш түрлі жауап қайтаратыны туралы жазады екен. Мен сіздерге осы қызық бір мәліметті бергім келіп отыр. Құлақ асыңыздар, зейін қойып. Бірінші, бұл қиындық келген кезде күресетін адамдардың тобы, ол жағдайға қарамастан кез келген жағдайда ол күреседі. Сіздер осы үш топтың қайсына жатасыздар, соны өздеріңіз анықтап алыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Екінші, ешқандай әрекет жасамайды. Қиындық келді, келсе келеді, болып жатыр деп әрекетсіз отыра береді. Бұл екінші топтың адамдары. Ал енді үшінші топтың адамдары, бұл қашу, яғни қиындықтан қашады. Бұл қиындық маған қажет жоқ, мен деп басын алып қашатын топ болады. Эндеше кымбаттуу тыңдармандар, сиздер осу үч топтун кайсына жатасыздар? Азыр биз талдап көрөйүк, талкуулап көрөйүк. Я өзүңүздү осу үч топтун кайсына жаткызсаңыздар, я бүгүн маселе чечилүүгө тийиш. Эгер сол биринчи топко жатам десеңиздер, өтө керемет. Ал экинчи топко жатам десеңиздер, ул үлкөн маселе. Бул маселе жалпы. Ал үчүнчү топко жатам десеңиздер, ул одан да үлкөн маселе. Сотта биринчисин талкалап көрөйүк. Күрөш жүргүзүү бул эң дурус, эң табигый реакция депти. Я психологиялык шабуулдарга адамдын агзасы түзө бермейди. Натыйжесинде алган соккуга сайкес каршы жооп дайындайды. Мен өкүнүшкө орай мындай аракеттин ден соолукка тийгизер зыяны бар экен. Адам үнөмү агрессияга толы ортага тап болады. Я сол ортада өзүнөн де мыкты адамга кезигеди. Ал ул адам басымдылыгын таанытып бирден нокаутка жиберүү мүмкүн дейди. Күрөш жүргүзүүгө дайын адамдар калай өтүрк айтат? Караңыздар. Кырпыктары катууланып, көздөрү бедирейтеди дейди. Я төмөнгү кырпыктары жогору көтөрүлүү мүмкүн, эрндерин жымкырады, суракка сурак менен жооп кайтарады. Экинчи топ бул аракетсиздик, ягъни эч кандай аракет жасауга тырышпайды, козголмайды типти, я орнунан козголмайды. Я мындай топтор, ягъни өзгөлөргө ишти ретжип, агрессияга мән бере берет экен. Я биз өмүр сүрүп жаткан коомдо бул мүнөздү жиі кездештирүүгө болот. Я муну аракетке токтоо салуу деп атайды. Арине сырттан келген соққыға лайық жауап қайтарғымыз келеді, бірақ қарсы жауап алып, артынша ұзын сонар қойылымға жалғасып дейді кететіндігін түсінгендіктен әрекет жасаудан бас тартамыз. Я соққыға қарсы жауап қайтармағанымыз үшін қатерлі ісік, псориаз, жүйке жүйесінің қызметі бұзылуы мүмкін екен, және ревматизм сынды ауруларға шалдығады дейді. Я аракетсиздиктин жаксы көрөтүн адамдар калай өтүрк айтат? Олар дейди, козголсуз бир орунда туруп калады, кыймыл козголстан баяу жасайды, даусу бәсеңдеп чыгады дейди. Енді үшүнчү топта болсаңыздар, кымбаттуу тармандар, бул күрөштөн бас тартып, кыйындыктан кашатын адамдардын тобу. Я онун да бир нече түрү бар экен. Мисалы, биринчи кыйындыктан кашатын адамдар оны химиялык деп айтады экен биринчисин, ал экинчиси географиялык кашуу деп аталат экен, үчүнчүсүн артисттик кашуу деп айталат экен. Я өтө кызык, кулак салыңыздар, зыйын коюп осу караңыздарчы, кыйындыктан кашатын адамдар биринчи химиялык, ягъни олар ишимдикке салынады, антидепрессанттар, транквилизаторлор, уктататын дарылар, я шылым және тағы басқа осындай нәрселерге беріледі екен. Я бұлардың барлығы да агрессияны сейілтіп, қиындықты біраз уақытқа дейін ұмытуға мүмкіндік беру әбден мүмкін. Я ондай да барлығы уақытша ұмытылып, адам ұйқыға кетеді. Арасында сандырақтайды, мұндай адамдар өмір шындығынан жалтырап, я қалуды жөн көреді. Я көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бұл қашудың бір жолы, одан кейін маскүнемдікке, наркоманияга алып келүү мүмкүн. Сонда да кыйындыкты жеңүү үчүн бар күчүбүздү салып күрөшүбүз керек. Эгер осындай химиялык жол менен чечем десеңиздер, өкүнүшкө орай ол уакытча болатынын эстен чыгармаңыздар. Экинчи кашуу жолу бул географиялык дейди, ягъни аты айтып тургандай туракты мекен жайын бир жолата ауыстыруу менен байланыштуу. Яны мен ушул жерде туруп жатыр, мисалга Алматыда да, мисалга айтайык. Я осы жерде менің басыма қиындық төнсе, мен алам да, ол Нұр-Сұлтан қаласына немесе Шымкентке немесе Ақтөбеге қашып кеткім келіп тұрады. Я бұл мәселе шешіле ме? Мұнымен қатар жұмыстарын ауыстыратын адамдар болады, достарын, сүйіктісін, үйімізді ауыстыратын кездеріміз болады. Өкінішке орай, бұл да қашудың бір жолы, қиындықтарды жеңу емес, бұл қашудың бір жолы. Я мысалы осы жұмыстан ұнамаса келесі жұмысқа, мына досым ұнамаса басқа біреумен достасамыз, я сүйіктісі ұнамаса ажырасып, я басқа біреуге үйленіп алады. Бұл да қиындықтан қашу жолы деп есептеуге болады. Я немесе үйімізді ауыстырып жатамыз, я мына пәтер ұнамаса келесі басқа бір пәтер. Бірақ сол қиындық бәрібір ертең алдыңыздан шығады. Нақты айта аламын, өйткені я бұл кез келген адамда болады. мысалы үшін сен қазір жұмыстан болса басқа жұмысқа барсаң, сол жұмыста тура сондай адамдарды кезіктіресіз. Немесе қазір біреумен сүйіктіңізбен ажырасып басқа біреу үйленсеңіз, бәрібір сол проблема, сол қиындық сіздің өміріңізде сол отбасында да пайда болады. Сондықтан да бұлдан қашып құтылу мүмкін емес. Қиындықтан осылайша қашқанмен дейді, оның үнемі жадымызда сақтап жүріңіздер. Географиялық қашу мәселені шеше алмаса да жаңа істердің басталуына себепші. Үшінші, әртістік қашу дейді, яғни қиындықтан осы жол арқылы қашатын адамдар өзінің жынын, ашуын, іштегі ренішін фильмдер көріп, музыка тыңдаумен, романдар оқып, мүсіндерді, картиналарды тамашалау арқылы басады. Біз айта алмағанымызды жоғарыда аталған өнер туындыларының басты кейіпкерлері айтады. Я бұл нәтижесінде катарсис әсерін тигізеді екен, яғни рухани тазаруға мүмкіндік береді. Кек қайтарылып жатқан кейіпкерінің іс-әрекетімен танысу арқылы оған ләззат бөлейді дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, ал сіз қиындықты қалай жеңесіз? Осы үш топтың қайсысына өзіңізді жатқызар едіңіздер? Я, үшеуде былай қарасаңыздар, бірінші, я, күресу керек, ол ең дұрыс та амалы, ал екінші мен үшінші бұл дұрыс емес амалдары. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған кеңес, мәлімет, дерек көзі. Я, бұл біздің бір пайдамызға жарап қалар деген ниеттемін. Ендеше қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. рахмәтте, радио тыңдармандар. Жалғаймыз бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Я, біздің уақытымыз міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 47 минутты көрсетіп тұр. Ендеше әлі біздің 12-13 минут уақытымыз алдымызда. Ендеше тағы да бір мәліметті беруге дайынмын. Зейіндеріңізге, я, жақсылап тыңдап алсаңыздар. Жалпы адамның өмірінде дейді, шешімі жоқ, қиындық жағдайлар болмайды. Я, кез келген қиындықтың шешімі бар, бірақ оны дұрыс жолын таба білу керек, дұрыс бағытын таба білу керек. Яғни, сондықтан да сол нәрседен өтуге бар күшімізді салуымыз керек. Я, қиындық жағдай кезіккен кезде қандай қателіктер адамдар жібереді? Я, өмірде қиын мәселе туындағандан қорқады дейді, яғни бір орында қалатын адамдар да бар. Я, артқа шегініп, өмірдің бұрынғы қалпын қайтаруға тырысатын адамдар бар. Я, сынақты қабылдап, қиындықтың бетін қайтармай, алға қарай ұмтылатындар да бар. Я, осылардың қайсы туындаған мәселені тезірек шешеді? Қайсысы сынақтан өтіп, тәжірибе жинайды? Қайсысы өзінің шыңдала түскенін сезініп, бақытты болады дейді. Яқын батыр тұрамандар, сұрақтың жауабын бәрімізде жақсы білеміз, онда неге қиындықтардан қорқамыз. Әлі туындамаған, бірақ болжам бойынша алдыңыздан шығуы мүмкін мәселелер болады, уақыты келмей жатып, қашатын қорған іздеу дұрыс емес. Неге өткені? Я, қорғаныш бар жерге қиындықта көп ұзамай жетіп алады дейді. Сонда адам ойлаған нәрсесінде сол нәрсе міндетті түрде орындалуы деп мүмкін екен. Сонда да, я, болмай жатқан нәрседен кейде қорқып жатамыз, кезікпей жатқан жаңағы қиындықты міне болды деп өзіміз алдын ала жариялап қойып жатамыз. Сонда да сол нәрсе міндетті түрде, я, қорққанға, қазақта мақал бар ғой, қорққанға қос көрінеді дейді. Сонда да, я, бірнеше нәрсе болып сізге қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Я, осындай жағдайда қымбатты тыңдармандар не істеу керек? Басыңызды көтеріңіз дейді, терең демалыңыз, сіздің қолыңызда, бойыңызда үлкен күш бар екеніне сеніңіздер, бүкіл қаланы қуатпен қамтамасыз ете алатын энергия бар деп ойлаңыздар. Я, кез келген мәселені шеше алатын идея бар деп ойлаңыздар. Я, қорқыныш пен үрей, яғни паниканың бұның бәрін жоққа шығаруға шығара бастау керек. Я, олардың бетін қайтарып, ішіңізден өзіңізді сабырға шақырғаныңыз жөн. Қиындық келген кезде, я, тағдыр бізге өз сізге, яғни өте алмайтын қиындық жібермейді, я, шеше алмайтын мәселе бермейді. Тағдыр, яғни сіздің ең жақын серігіңіз, ең адал досыңыз деп есептеңіз. Я, ол сізге тек қана қажет болатын қиындықтарды жіберіп, сынақтан өтуге, я, жол сілтеп, бағыт көрсетеді дейді. Сенесіз бе осыған? Я, осыған дейін өткен сынақтарыңызды еске түсіріп көріңіздер. Алдыңыздан көмек беретін адамдар шықты ма? Я, жаныңызда демеу болатын адамдар болды ма? Мәселен шешімі болатындай ой пайда болды ма? Сонда қымбатты тұрмандар, кез келген қиындық ол бізге, я, жақсылық алып келетініне сеніңіздер, нәтижесі салдары дұрыс болады деп, яғни қараған жөн осы мәселеге қиындыққа да. Я, әр қиындық мінезімен қабілетімізді шыңдайтынына сан рет естіген боларсыздар, бұл сөздің құлағымызға сіңгені сонша жұбату деп қана қабылдаймыз. Ал негізінде бұл сөз рас. Кез келген қиындыққа төтеп беруге күш қайратыңыз жеткілікті, кез келген мәселенің шешімін табуға болады. Мысалы, оқуда, жұмыста қызғанатын, сіздің беттіңізге қарағысы келмейтін, сіздің ақылдылығыңыз бен қайсар мінезіңізді көре алмайтын адамдар болуы әбден мүмкін. Бірақ бірі бетіңізге күліп қарай алатын болса, екіншісі көре алмаушылықтан айқын танытып, сізге қарауға күш таба алмайды дейді. Бұл да сынақ, батыр отырмандар. Әрине, мұндай ақымақтық көңіліңізге тиюі мүмкін, жүйкеңізді тоздыртпау үшін энергияңызды шығындамау үшін ренжімеу керек екен. Онда адамдардың деңгейі сізден сан есен төмен екен түсініп, елемеуге тырысқаныңыз жөн. ренжіп, кек сақтап, ашуланудың да қажеті жоқ, пайдасы да жоқ екенін ұмытпағаныңыз үшін. Я, өзіңіздің, я, босқа күш-қуатыңызды жоғалтқанша, осы нәрсеге, я, немқұрайлы қарап, ешқандай реніш сақтамау, бұл әдепті, бұл дұрыста нәрсе екенін естен шығармағаныңыз үшін. Я, өмір жолында кездесетін қиындықтарды, қиындықтармен алысудың орнына жайына қалдырыңыз дейді. Ол сізді шыңдап, дамыта түседі. Қиындықты осылай қабылдайтын адам өмірде биік елестер мен табысқа жетіп бақытты болады деген екен. Я, бұл қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айтылған мәліметтер, кеңестер бұл massagetnet.kz сайтынан алынған дерек көздері. Я, міне қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өзінің мәресіне жақын қалған секілді, мен егенді қорытындылайтын болсам, қиындықты жеңбесеңіздер, қиындық сізді жеңеді деген тақырып бүгін. Я, басыңызға түскен қиындықтар болса, осыны жоғарыда айтқандай, яғни оны, я, қиындық келгеніне, келген қиындыққа қарсы тұра білу керек, яғни оған онымен күресе білу керек, яғни аяғына шейін күресу керек, немқұрайлы қарау, оған мән бермеу үшін мәнде, яғни ешқандай әрекет жасамау, ол сіздің мәселеңізді шешпейді, және жаңа жоғарыда айтып кеткендей, я, одан қашу да ол мәселені шешпейді. Сондықтан да көп адамдардың басында неге қиындық әрқашан төніп тұрады, не үшін сол қиындық оларға әрқашан жиі кеп тұрады. Өйткені олар сол мәселені әлі шешкен жоқ, сол қиындықты әлі шешкен жоқ, сондықтан да я, сол қиындық одан ол қашқан сайын оның артынан қуып жүреді деген секілді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне Құдайым сіздерге жар болсын, жаратушы иеміздің киелі жазбасында да жазылған жер бар, яғни кез келген сынақ, кез келген қиындық ол жақсылыққа, салдары жақсылыққа алып келеді деп жазылған. Сондықтан да, я, қиын өттіктен өттіңіз бе, ары қарай жақсы болады деп сеніңіз, сол қиындықтан сабақ алдым деп сеніңіздер, я, болашақ та тағы да сол қиындықтар келіп жатса, я, сіз енді білесіз, я, сол қиындықтың себебін, салдарын білесіз, сондықтан да аяғына шейін күресіп, соны жеңі білуіміз керек. Енді шықын батырып тұрмандар, мен сіздерменен жұма күнге шейін қоштасамын, я, жұманың таңында қайта қауышатын боламыз, я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен жүргізуші Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жастың Жанге жұбатады.